natuye kuchikope cha lenga vune. Luti 3, verse 1 kufika pa 18. Umuntu ngafwa mu Israeli, lupwa lwakwe ewale piana mukamfuilwa, uyo ashala. Ubushiku umo na homi aevele Luti ukuti. We mwana wandi, ushete eti nkufwa ile, ukutusha kwa kuti, kuwame kuli iwe. Amwe vele no kuti, Boasi, nilupwa lwakwe. No kuti, ile lobushiku, aleva kuchipulilo. Amwe vele no kuchapa, ifya kufuala, no kufuala. Elio no kuya, uko alela bale. Amwe vele no kuishiba, uko alelala. No kuti ngapo na mutulo, nao ahiso keleshe kuntambalilo. Luti achitile okulinga na nefyo bamwe vele kuli na homi. Ilio Boasi abukile obushiku asangile Luti kuntambalilo. Eicho alishibyo kuti alefwaya ukupwa. Kuli ena eicho amwe vele okuti. We mwana wandi, witina, chonse icho olenjeba, nkachita. Kuli iwe pantu bonse, abangalila mumpongolo shandi, bali ishibyo kuti ulimwana kashi wachishinka.